Розділ 31. З'явився дворецький з моїм капелюхом. Я надів його і запитав: «Якої ви про нього думки?» «Він не такий слабкий, яким здається, сер. Якби був, то його вже готували б до поховання. Що такого було в цього товариша Рігана, що так сильно його просвердлило?» Дворецький поглянув на мене спокійно, але все-таки з дивною відсутністю виразу. «Молодість, сер», – сказав він. «Йоко, солдата?» «Таке ж, як і у вас», – відповів я. «Якщо я можу так сказати, сер, не на відміну від вашого». «Дякую. Як сьогодні вранці почувалося леді?» Він ввічливо знизав плечима. «Так я й думав», – промовив я, і він відчинив мені двері. Я стояв на дворі і на порозі і дивився вниз на алеї порослих травою терас і на підстрижені дерева, і на клумби, які тягнулися до високої металевої огорожі в нижній частині садів. Я побачив Кармен десь на середині шляху вниз. Вона сиділа на кам'яній лавці, тримаючи голову у долонях з нещасним і самотнім виглядом. Я спускався червоними цегляними сходинками, які вели від тераси до тераси. Я вже був досить близько, коли вона почула мене. Вона підстрибнула і крутнулася, як кішка. На ній були й ті самі блідо-блакитні широкі брюки, що й першого разу, коли я її побачив. Її біляве волосся було укладене такими ж недбалими рудуватими хвилями. Обличчя побіліло. Червоні плями спалахнули на її щоках, коли вона подивилася на мене. Її очі мали шиферно-сірий колір. «Нудитеся?» – запитав я. Вона повільно всміхнулася, радше сором'язливо, тоді швидко кивнула. Потім прошепотіла: «Ви на мене не злитеся?» «Я думав, то ви на мене злитеся». Вона підняла великий палець і захихотіла. «Я ні». Коли вона захихотіла, то перестала мені подобатися. Я оглянувся. На дереві десь за 30 футів висіла мишень, з неї стирчало кілька дротиків для дарцу. Ще 3 чи 4 лежали на кам'яній лавці, на якій вона сиділа. «Як на людей при грошах, ви з сестрою не скидаєтеся на тих, хто добре розважається», – мовив я. Вона подивилася на мене з-під довгих вій. Це був той погляд, який мав змусити мене перекинутися на спинку. Я додав: «Вам подобається кидати ті дротики?» «Ага». «Це мені щось нагадує», – я оглянувся назад на будинок. Пройшовши десь 3 фути, я зробив так, що дерево сховало мене від нього. Я витягнув зі своєї кишені її маленький пістолет з перламутровим руків'ям. «Я приніс вам назад вашу артилерію. Я почистив її і зарядив. Послухайтеся моєї поради. Не стріляйте з неї по людях, поки не станете кращим стрільцем. Пригадуєте?» Її обличчя побіліло, а тонкий великий палець опустився. Вона глянула на мене, тоді на пістолет, який я тримав. В її очах читалося захоплення. «Так», – сказала вона і кивнула. Потім раптово: «Навчіть мене стріляти». «Навчіть мене стріляти, мені сподобається». «Тут це протизаконно». Вона близько підійшла до мене і взяла з моєї руки пістолет, обійняла рукою приклад. Тоді швидко засунула його у свої брюки майже злодійкуватим рухом і оглянулася. «Я знаю, де», – промовила вона таємничим голосом. «Внизу, біля старих свердловин», – вона вказала на низ пагорба. «Навчите мене?» Я заглянув в її шиферно-сірі очі. З таким самим успіхом я міг подивитися на кришечки 2 пляшок. «Гаразд, віддайте мені пістолет, поки я не переконаюся, що те місце підходить». Вона всміхнулася і скривила гримасу, тоді вручила мені його назад з таємничим порочним виглядом, так ніби давала ключ від своєї кімнати. Ми піднялися східцями і підійшли до моєї машини. Сади здавалися безлюдними. Сонячне світло було порожнім, як усмішка метрдотеля. Ми сіли в машину, я рушив пустою під'їзною доріжкою і виїхав через ворота. «Де Вів'ян?» – запитав я. «Ще не вставала», – вона хихотнула. Я їхав далі вниз пагорбом тихими заможними вулицями з вимитими дощем фасадами, витиснув на схід, на Лабрея, тоді на південь. Десь за 10 хвилин ми дісталися того місця, яке вона мала на увазі. «Ось там», – вона вихилилася з вікна і показала. Це була вузька ґрунтова дорога не більше за доріжку, ніби під'їзд до якогось ранчо в передгір'ях. Широкі п'ятигратні ворота були прочинені та сперті об пеньок, і мали вони такий вигляд, ніби їх не зачиняли роками. Евкаліптові дерева облямовували дорогу, колеса вантажівок залишили на ній глибокі колії. Тепер вона була порожня і сонячна, але ще не запорошена. Дощ падав надто рясно і надто нещодавно. Я їхав цими коліями, і шум міського дорожнього руху незвичайно і швидко ставав ледь чутним, так ніби ми були зовсім не в місті, а далеко в країні мрій. Тоді з-за гілки випнувся просочений нафтою нерухомий балансир присадкуватої дерев'яної бурової вишки. Мені було видно старий ржавий сталевий трос, що з'єднував балансира з півдюжиною інших таких. Балансири не рухалися. Вони, напевно, не рухалися рік. Свердловини більше не качали. Безліч і ржавих труб, завантажувальна платформа, що прогнулася з одного боку, півдюжини порожніх бочок з-під нафтопродуктів лежали скинутими в недбалу купу. В сонячному світлі переливалася застояна, вкрита піною нафти вода зі старого відстійника. «Вони збираються зробити з цього всього парк?» – запитав я. Вона опустила підборіддя і зблиснула до мене. «Пора. Сморід від цього відстійника може отруїти стадо кіз. Це те місце, яке ви мали на увазі?» «Ага, подобається. Тут красиво». Я зупинився біля завантажувальної платформи. Ми вийшли. Я прислухався. Гул дорожнього руху став віддаленою павутиною шуму, як дзищання бджіл. Місце було самотнє, як церковне кладовище. Навіть після дощу високі евкаліптові дерева здавалися запорошеними. Вони завжди здаються запорошеними. Відірвана вітром гілка впала за край відстійника, і плоскі шкірясті листки бовталися у воді. Я обійшов відстійник і заглянув до помпової. В ній було трохи брухту, ніщо не наводило на думку про нещодавню діяльність. Зовні до стіни був припертий великий дерев'яний інструментальний барабан. Мені здавалося якраз таким, як треба. Я повернувся до машини. Дівчина стояла поруч, поправляючи волосся і підставляючи його сонцю. «Дайте мені», – сказала вона і простягнула руку. Я витягнув пістолет і вклав його їй в долоню. Я нахилився і підняв ржаву каністру. «Тепер спокійно», – сказав я. «Він заряджений на всі 5. Я піду туди і встановлю цю каністру в той квадратний проріз посередині того великого дерев'яного колеса. Бачите?» – я показав. Вона нахилила голову захоплено. «Це десь 30 футів. Не починайте стріляти, поки я не повернуся і стоятиму поруч з вами, добре?» «Добре», – хихотнула вона. Я обійшов відстійник і встановив каністру посередині інструментального барабана. Та стала відмінною мішенню. Якщо вона не попаде по каністрі, а так воно й буде, вона, напевно, попаде по барабану. Він повністю зупинить маленьку кулю. Вона, однак, не планувала попадати навіть і в нього. Я повертався, обходячи відстійник. Коли я був від неї за 10 футів біля краю відстійника, вона показала мені свої маленькі гострі зубки, підняла пістолет і почала шипіти. Я завмер. Позаду мене смерділа застояна вода з відстійника. «Стій там, ти, курвий сину!» – сказала вона. Пістолет був націлений мені на груди. Її рука здавалася цілком стійкою. Шипіння ставало дедалі гучніше, а її обличчя нагадувало обгризану кістку. Постаріле зіпсоване обличчя тварини, не дуже гарної тварини. Я почав з неї сміятися і йти в її напрямку. Я побачив, як її маленький палець потягнувся до гачка і побілів на кінчику. Я був від неї десь за 6 футів, коли вона почала стріляти. Пістолет видав звук різкого ляпаса, холостого, ламкий тріск в сонячному світлі. Я зовсім не бачив диму. Я знову зупинився і широко посміхнувся до неї. Вона знову вистрілила, ще двічі, дуже швидко. Не думаю, що якийсь з пострілів промазав би. В маленькому пістолеті їх було 5. Вона вистрілила 4 рази. Я кинувся до неї. Я не хотів отримати останнім по обличчю, тому відхилився вбік. Вона досить обережно вистрілила ним по мені, взагалі не хвилюючись. Думаю, я відчув трохи гарячого подиху від вибуху пороху. Я випрямився. «Це ж треба, яка ви мила», – проказав я. Її рука, що тримала порожній пістолет, почала сильно трястися. Пістолет за неї випав, її рот почав тремтіти. Все її обличчя розлетілося на шматки. Тоді її голова викрутилася до лівого вуха, а на губах з'явилася піна. Її дихання обернулося на скавоління. Вона похитнулася. Я зловив її в падінні. Вона вже була непритомна. Я розтис її зуби обома руками і засунув між них хустинку. Це потребувало всієї моєї сили. Я підняв її і поклав в машину, тоді повернувся за пістолетом і викинув його собі до кишені. Я заліз за кермо, здав назад і поїхав у зворотному напрямку тією самою порізаною коліями дорогою, виїхав з воріт, знову піднявся пагорбом і дістався дому. Кармен зіщулено лежала в куті машини, нерухомо. Я був посередині під'їзної доріжки до будинку, коли вона заворушилася. Тоді раптово її очі широко і дико розплющилися. Вона сіла. «Що сталося?» – насилу вимовила вона. «Нічого, а що?» «О, сталося», – хихотнула вона. «Я обпісялася». «Так завжди стається», – сказав я. Вона подивилася на мене з раптовим хворобливим домислом і застогнала.